Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Rozhlasové vlny vám přinášejí další Meteor.
Pořad, ve kterém nechybí novinky a zajímavosti z vědy.
Klidný a nerušený poslech vám přejí autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Jak mohou sochy sami kráčet?
Anatomický zákon.
Nejrychlejší tvor planety.
Zmenšují se zvířata na zimu?
Sherlock Holmes a případ s čtverzubcem.
Dnešní Meteor začneme na Velikonočním ostrově. Tento izolovaný ostrov asi před 900 lety obydleli Polynézané.
Postupně po něm rozmístili neobvykle vypadající sochy v podobě vysokých hlav, někdy s rukama, jindy s klobouky. Jde o sochy vysoké 4 až 10 metrů, o hmotnosti 10 až 80 tun.
Sochy jsou ale rozmístěny po celém ostrově. Po jeho objevení roku 1722 byli Evropané fascinováni nejen vzezřením soch, ale i způsobem, jakým byly sochy vyráběny a transportovány.
Dlouho šlo o naprostou záhadu. V druhé polovině 80. let minulého století ale přišel inženýr Pavel Pavel se smělou teorií. A ta platí dodnes.
Jak nám sám potvrdí, o sochy byl enormní zájem a Evropané toužili vidět alespoň jednu z nich na vlastní oči. A nechtěli za ní cestovat.
Když tam přijeli Angličani, tuším 1886, a chtěli odvést do muzea, do britského muzea, jednu ze soch, jako pro královnu, tak i místní farář, který už tam fungoval v té době, řekl, no nejlepší socha je támhle na tom Orongu, tam mají domorodci schovanou sochu v jedné jeskyni nebo v takovém zastavěném bungru z kříši a oni se k ní dodneska modlí. Ta se bude určitě paní královně líbit a tu si vemte. Takže nábořníci spolu s těma pokřtěnejma už šli a stáhli z toho 300-metrového kopce sochu, naložili ji na čluny, dovezli ji ke korábu a odvezli ji do Anglie.
Dovoz kulturně cenných předmětů do Evropy byl bohužel tehdy běžný. Ať se to zemi původu líbilo nebo ne.
Uběhlo 140 let. Dnes to vidíme jinak.
Obě strany to vidí jinak.
Dneska probíhá repatriace, jednání o tom, že třeba tu sochu vrátit nazpátek na Velikonoční ostrov, protože to je součást jejich kultury a nebylo to vlastně legální. A právě byl v roce 2022 kongres o Velikonočním ostrově a tam vystoupili i domorodci s tím, že je třeba tuhle tu repatriaci. Já jsem říkal, hlejte, já vás mám rád, ale tu sochu v britském muzeu vidí 6 milionů lidí ročně. Zatímco kapacita Velikonočního ostrova je kolem 60-80 tisíc lidí, tak zvažte ještě tyhle ty možnosti.
To je dilema. Nechat sochu, ať slouží světové propagaci kultury Velikonočního ostrova, nebo ji vrátit na místo původu?
To ať si rozhodnou sami. Soch je na ostrově skoro 900. Ale vraťme se k oné záhadě, jak byly obří sochy přesouvány z místa výroby.
Domorodci proto měli dvě vysvětlení, jedno časové a druhé nadčasové. Oni říkali, sochy chodili ve stoje, stěhovala je kouzelnice, čarodějnice. Oni chodili ve stoje kývavým pohybem v přívratných polokroužcích. Když to slyšel Thor Heyerdahl, norský badatel, který Velikonoční ostrov proslavil svou krásnou knížkou Aku Aku a stejnojmenným filmem, tak říkal, ty domorodci jsou, no prostě přece ta socha nemůže se naklonit, ta by musela spadnout. Takhle to opsal Miloslav Stingl, náš guru cestovatelský, kterého miluju a obdivu, i když už není mezi námi, Francis Mazier a další. Ale když jste v domácnosti a potřebujete přestěhovat ledničku, tak ji nakloníte na roh a pootočíte a dokáže těžkou ledničku, kterou chlap neunese, přemístit třeba i manželka. Takže tomu se říká ledničková chůze.
S ní mám bohaté zkušenosti a potvrzuji, že funguje.
Že funguje i v případě soch, se rozhodl Pavel dokázat. V roce 1981 vyrobil 20 tun těžký betonový model sochy Moai a vyzkoušel, jak s ním lze pohybovat pouze pomocí lan ovládaných malou skupinou osob.
Když jsem s touhle teorií vystoupil poprvé na kongresu ve Frankfurtu nad Mohanem, tak se na mě všichni sesypali, že přece Heyerdahl udělal pokus, že sochu táhli domorodci na dřevěném smyku a že to je jediné řešení. A já říkám ano, z technického hlediska je to řešení, tahneme za buldozerem, za nákladňákem, jsme schopni za traktorem tahnout. Ale tažení soch je datováno, až když byly kradeny z Velikonočního ostrova do soukromých sbírek, do muzeí, kdy námořníci si přivezli klády, přivezli si provazy a domorodci zapřáhli, aby dělali tažnou sílu.
Myslíte tedy, že domorodci je netáhli?
O tom, jak se sochami nakládali, má inženýr Pavel jasnou představu.
Původně ty sochy domorodci udělali v kráteru Rano Raraku v centru ostrova, spustili je z kopce, vstyčili a na těch vstyčených opracovali záda, takže pod tím kráterem byly sochy absolutně hotové. A potom nastal transport 5, 10, 15 kilometrů po ostrově bez jediného poškození sochy. Že by domorodci zase tu sochu položili, když už ji měli vstyčenou, že by ji tahli k té plošině, slavnostní plošiny, kde vstyčovali 1, 2, 3, ale i třeba 16 soch, a zase ji vstyčili, to je zbytečná práce. Takže si myslím, že chodili sochy ve stoje.
Předpokládám, že tomuto odvážnému tvrzení věřil málo kdo.
Na tom prvním kongresu, kde jsem s tímhletím vystoupil, tak říkal i Pavel, ty sochy se musí vošoupat, jak se budou sunout po té zemi. Já jsem říkal, ve strojařině, když nenamažete motor, tak ho zadřete. Prostě, když se to dá podlít bahnem, vodou, tak snížíte tření a nemusí docházet k takové erozi opotřebení té podstavy. A ostatně podívejte se na ty sochy, oni mají zakulacené hrany po obvodu a aby se nenakláněly na těch plošinách, tak jsou tam vražený kameny jako klíny, aby ta socha stála rovně. Když tady máte důkaz, že ty sochy byly stěhovány.
Podle Pavla se nachází na ostrově socha, kterou považuje přímo za důkaz.
Dokonce tam je jedna socha hodně vzdálená od toho, ta se stěhovala asi 16 kilometrů a tam zřejmě ti, kteří vybírali z toho kráteru ten kus skály, byli to skoro jako i na úrovni geologů, museli vybrat správný kus skály, odhadnout, že v něm není prasklina anebo velký vměstek tvrdého materiálu, tak vybrali kus skály, který byl zřejmě řidší, méně kvalitní. A když tu sochu šoupali, tak ji ušoupali břicho, pupík a ještě kus prstů, jak si takhle drželi na břiše své krásně vypracované prsty. Takže domorodci, aby tu sochu potom, co ji vytesali, spustili, transportovali a usadili na té plošině, místo aby ji vyhodili jako zmetek, tak ji vysekali ještě jedny ruce opatro vejš, aby vypadala tak jako podle toho zadání. A říkám, tady máte, ne živej důkaz, ale tady máte důkaz, že ty sochy se opravdu stěhovaly a k tomu opotřebení v nějakém rozmezí docházelo.
Zní to logicky, ale dokažte to.
Ano, zhruba v takové pozici v polovině 80. let Pavel byl. Ale měl veliké štěstí. O jeho výzkumu se dozvěděla tehdejší, už zmíněná velká autorita.
Thor Heyerdahl mě pozval do své expedice Muzea Kontiky na Velikonoční ostrov v roce 1985. Ta expedice pak byla v lednu 86 a pozval mě tam s cílem, abych tu jednu sochu skutečně pro jeho filmaře rozpohyboval, rozchodil. Bylo to úžasné, já jsem neuměl španělsky, špatně anglicky, domorodci uměli ještě hůř, takže řídit tým lidí, aby se nikomu nic nestalo, aby socha nespadla, nezničila se, byl opravdu zážitek pro mě v cizím prostředí a poprvé v západním světě. Nicméně domorodci měli radost, že sochy kráčí, řekli, my to budeme dělat za peníze pro turisty, a dodneska to dělají a mají tam hudební vystoupení, mají tam plastovou sochu Moai, mají na něj přivázané provazy, tak jako jsme ten pokus dělali a mimo vystoupení tanečních skupin Hula Hula, krásné holky v péřových sukních, čelenkama, tak pak tam taky bojovníci, představou turistům, jak se stěhovaly sochy Moai. Takže tímhletím jsme přispěli Česká republika jakémusi zkvalitnění cestovní ruchu na Velikonočním ostrově.
Inženýr Pavel očividně všechny přesvědčil.
Když jsem s tím přišel jako neznámý, špatně anglicky mluvící východoevropan, tak se na mě dost sesypali a teď už zaplať pámu po těch letech píšou, jak říkal to Pavel sochy chodil ve stoje, už to respektujou.
Zpočátku tomuto postupu věřil málo kdo.
Filmový záznam, zaštítěný autoritou Thora Heyerdahla, obletěl doslova celý svět.
Lidé dostali důkaz, přesvědčili se na vlastní oči.
Jenomže sláva má i své stinné stránky.
Když v roce 1986 ta naše expedice pokus udělala a bylo to úspěšné, tak říkám, všichni se radovali. Obletělo to celý svět, byly tam z Reuters, byly tam všechny slavné tiskové kanceláře. No a na konci roku se to objevilo, že tuto teorii vymysleli v Rusku dva, nebo v Sovětském svaze dva lodní inženýři. A že udělají z betonu 80-tunovou sochu a přesně byl nakreslený můj způsob, tak jak si to přečetli v novinách, protože já ty články Kak šagály velikány jsem z Ruska dostal a oni to publikovali pod svým jménem. Tak mě to připadalo takový nesportovní, nicméně teď asi před 8 lety je překonali dva američtí badatelé, kteří vymysleli, že sochy chodili ve stoje, navázali ty lana tím mým způsobem a celý svět díky internetu a jejich lepší angličtině obletěla teorie, že sochy na Velikonočním ostrově rozchodili dva Američani.
To je neuvěřitelné.
Nebojte, historii nelze přepsat. Navíc sochu už nikomu dalšímu nepůjčí.
V 86. chodila první a poslední socha skutečná, protože od té doby památkáři zakázali s těma sochama nakládat tímhle způsobem, experimentovat, což je svým způsobem pochopitelné, protože ty sochy jsou ne z ocelově tvrdé horniny, jak psal Deniken ve vzpomínkách na budoucnost, ale jsou se sopečného tufu, který je poměrně měkký, zvětrává, drolí se, praská a je jasné, že ty sochy zasluhují zvláštní režim.
Ostatně už víme, jak se hýbali, k čemu další experimenty.
Náš obdiv by měl patřit domorodcům, že přišli na elegantní způsob, jak sochy stěhovat.
I když měli metodu, museli být velmi opatrní. Udržet sochy při stěhování, aby se nepřevrhly, asi nebylo nic snadného. Co bylo dneska na pitevně?
A člověče, ani jsem si neškráp.
Jak to?
Nejsou mrtvoly.
To mě podrž, když už nejsou ani mrtvoly.
To já jsem se minule zapitval. Hodinu jsem hledal žlučník.
Našel jsi?
Placatej jako tenhle řízek.
Taky tak zeledej?
Ano. Tohle je velmi známá scéna z filmu, jak básníci přicházejí o iluze.
My jí demonstrujeme fakt, že pro studenty medicíny je poznání anatomie lidského těla velmi důležité. A bez mrtvol se neobejde. V minulosti to ale byl oříšek.
Stalo se tento den, 19. července. Základem medicíny byla odjakživa anatomie. Avšak rozvoj znalostí o lidském těle dlouho blokovaly zákazy pitvání lidských těl. Pro křesťany bylo totiž tělo svaté, vždyť mělo být obrazem božím. Za života je útulkem duše a po smrti čeká na hodinu zmrtvých vstání. Následkem prvotního hříchu a vyhnání z ráje však bylo zároveň slabé a skažené. K občasným pitvám sloužily především těla popravených zločinců. Ti se přece sami ze společnosti lidí i církve vyloučili. Předání mrtvoly popraveného zločince anatomům pak představovalo i něco jako trest až za hrob. Těla nesměla patřit lidem v místě známým, poněvadž pitvy bývaly často veřejné. A tak si průkopníci medicíny pomáhali, jak se dalo. Například zakladatel novodobé anatomie Andreas Vesalius, a zdaleka ne sám, chodil v noci na hřbitov krást čerstvě pohřbené mrtvoly. Běžnější cestou k mrtvým tělům ale bylo jejich pokoutné kupování od ilegálních exhumátorů neboli lupičů mrtvol. Před 200 lety dosáhl strach z nich v Británii takového stupně, že si jeden podnikavec nechal patentovat uzamykatelnou ocelovou rakev. V letech 1805 až 20 bylo na ostrovech popravováno průměrně 77 lidí ročně, což zdaleka nestačilo. Kritický nedostatek těl podnítil některé otrlejší zločince, aby se začali tak říkajíc vydávat mrtvolám naproti. Asi nejproslulejšími podnikateli v této pochmurné branži se stali William Berg a William Hare z Edinburghu. Když v roce 1827 zemřel v jejich domě osamělý nájemník, přišli s nápadem, že by jeho tělo mohli prodat přímo a vynechat tak pohřeb i vykrádání hrobu. Korpus prodali za 7 liber a 10 šilinků. Úspěch v nich probudil chtivost a oba muži za asistence manželek zavraždili během následujících 10 měsíců nejméně 15 lidí. Zvali si vytipované oběti domů, opíjeli je a pak je rdousili, aby na tělech nezůstaly známky násilí. Když se to po 10 měsících provalilo, Herr se přihlásil za korunního svědka a dostal milost, Berg dostal provaz. Případ vyprovokoval několik členů dolní sněmovny k návrhu zákona, který měl nedostatek pitevního materiálu vyřešit. Po četných tahanicích pak dne 19. července 1832 schválila sněmovna lordů zákon o anatomii, zřejmě první svého druhu v západním světě, který poskytoval bezplatnou licenci lékařům, učitelům anatomie a studentům medicíny k pitvání nikým nevyžádaných mrtvol, tedy těl bezdomovců zemřelých ve špitálech a lidí bez jakýchkoliv příbuzných. Takzvaný anatomický zákon byl v Británii schválen na den přesně před 193 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Doba samozřejmě pokročila. Dnes mají studenti více možností. Existují skvělé 3D modely lidského těla a také počítačové modely, kde můžou vidět všechno do nejmenších detailů.
Tak hlavně na sebe dávat pozor, aby se člověk neocitl na pitevním stole jako studijní materiál.
Osud nejde vždycky ovlivnit.
Někdy ano, třeba za volantem. Příliš velká rychlost za to riziko nestojí.
Ano, nejsme od přírody vybaveni k rychlému pohybu. To ve světě zvířat existují jiní kabrňáci.
Například?
Sokol stěhovavý. Maximální povolenou rychlost na dálnici dokáže překonat trojnásobně. Blíže ho poznáme v rámci cyklu Rekordy ze světa zvířat. Čte Martina Hudečková.
Sokol stěhovavý. Nejrychlejší tvor planety. Dnes se vydáme za živočichem, který překonává všechny ostatní svou neuvěřitelnou rychlostí. Sokol stěhovavý je nejrychlejším tvorem na Zemi. Jeho střemhlavý let může přesáhnout až 380 km v hodině. Je dokonale přizpůsoben lovu za letu. Tělo má aerodynamický tvar a speciální svaly mu umožňují rychlé manévry a prudká zrychlení. Jeho specialitou je střemhlavý útok, při kterém využívá gravitaci k dosažení extrémních rychlostí. Při běžném přímém letu se pohybuje rychlostí 80 až 100 km v hodině, ale když se vrhá na kořist, složí křídla k tělu a promění se v živou střelu. Vědci zaznamenali jedince, který dosáhl rekordní rychlosti 389 km v hodině, což z něj dělá nejrychlejšího tvora na světě. Rychlejšího než jakékoliv suchozemské zvíře i nejrychlejší mořští živočichové. Sokol stěhovavý se živí převážně jinými ptáky. Holuby, špačky, kachnami nebo dokonce racky. Jeho střemhlavý útok je natolik silný, že nárazem oběť okamžitě omráčí nebo usmrtí. Pokud ji při prvním úderu nezabije, použije své silné pařáty a ostrý zobák, kterým kořisti rychle přeruší míchu. Tento způsob lovu vyžaduje nejen rychlost, ale i dokonalý zrak. S trochou nadsázky lze říct, že sokol má místo očí dalekohled. Sokolí oči jsou až 8x ostřejší než lidské, což mu umožňuje spatřit malou kořist z výšky až 3 kilometrů. Kromě toho má speciální třetí oční víčko, které při střemhlavém letu funguje jako ochranný štít proti větru a prachu. Další úžasnou adaptací je malý kostěný výrůstek v nosní dírce, který při rychlém letu pomáhá snížit tlak vzduchu. To inspirovalo letecké inženýry při konstrukci moderních proudových motorů. Sokol stěhovavý patří mezi nejrozšířenější dravce na světě. Žije na všech kontinentech, kromě Antarktidy. Přizpůsobil se různým prostředím, od vysokých hor přes pouště až po městské aglomerace. Často hnízdí na mrakodrapech a loví městské holuby. V minulém století byl sokol vážně ohrožen používáním pesticidu DDT, který způsobil stenčení vaječných skořápek, takže se vejce často rozbíjela. Díky ochranářským programům se však populace sokolů v mnoha zemích úspěšně obnovila. A závěrem ještě pár zajímavostí. Mláďata sokola rostou velmi rychle, pouhých 6 týdnů po vylíhnutí už mohou létat. Sokolí samice jsou obvykle větší než samci, což je u dravců běžný jev. Někteří sokoly jsou vycvičeni pro lov na letištích, aby zabránili srážkám letadel s ptáky.
Sokol stěhovavý je tak rychlý, že předletí i startující dopravní letadlo.
Sokola lze zahlédnout i na našem území.
Velmi vzácně. Byl vyhuben a vrací se k nám jenom pomalu. Můžeme vést nekonečné debaty a přicházet se stále novými hypotézami.
A pak se udělá jedno měření a je po debatě.
Dozvíme se, jestli mířila špatným nebo dobrým směrem.
To je výhoda všech exaktních věd. Měření rozhoduje.
A Jiří Grygar k tomu má citát ze své sbírky.
Louis Thomas byl 20. století 1913 narodil 1993 zemřel, byl to lékař, básník, esejista. Čísla jsou jedinou a hlavní zkouškou pravdy, ale i mysli.
Kdepak? Čísla jsou čísla a nedají se, jak se říká, okecat.
A to ani v případě, kdy nám nevyhovují. Třeba když si stoupneme na váhu.
Naštěstí hmotnost není žádná přírodní konstanta. Dá se měnit. Podívejte se na medvěda. Ten během zimního spánku ztratí i 30% váhy.
Protože hladový.
Přežít zimu se ale dá i jinak. V přírodě najdeme živočichy, kteří nejenom hubnou, ale dokonce se zmenšují. Více už biolog profesor Jaroslav Petra.
Teď se podíváme na zmenšování. Nevím, jestli si posluchači vybaví film, který se takhle jmenuje Zmenšování. A základem toho filmu je, že norští vědci v tom filmu vynalezli proces, kterému se říká celulární miniaturizace, čili do češtiny přeloženo zmenšování buněk. A tam se lidé nechávají zmenšovat, protože planeta už je přelidněná a ve chvíli, kdy se necháte zmenšit, tak máte menší životní potřebu všeho, potravin, stačí vám malý dům, taky na oblečení a obuv toho tolik nespotřebujete, toho materiálu. Takže jste úspornější, jste ekologičtější, máte menší tu ekologickou stopu a je to prostě výhodné. Takže tohle to je film, který je science fiction, ale u rejsků je tohleto drsná realita.
Umí se snad tento myši podobný hmyzožravec celý zmenšovat?
Záleží na druhu. Každopádně nejde o žádnou novinku.
Už téměř 100 let tohleto víme a popsal to jako jeden z prvních polský biolog August Denel, takže se tomu říká Denelův fenomén nebo Denelův efekt. A můžeme si to demonstrovat na různých druzích rejsků. Takže třeba ten nejmenší z rejsků je bělozubka nejmenší, to je jeden z nejmenších savců vůbec na téhleté planetě, na délku měří tělíčko s hlavičkou 4 cm, váží 1 gram, ale má neuvěřitelně vysoký intenzivní metabolismus, látkovou výměnu. Ta bělozubka sežere za den 2 gramy potravy, 2 gramy hmyzu. Takže se musí ohánět, aby teda tolik potravy sehnala. A teď si představme, že přijde zima. A ta bělozubka, ta se sice narodí na jaře, ale během léta roste, že jo, dostane se do podzimu. Teď přijde zima. Ona potřebuje spoustu potravy a potřebuje tu zimu přežít do příštího léta, aby se rozmnožila. Takže ona to dělá tak, že si zmenší mozek.
Co prosím? Co pak zmenšení mozku nemá vliv na fungování celého živočicha?
Zmenšování mozku má dobrý důvod.
Mozek je velmi náročný na živiny, na kyslík a na tohle to všechno, takže některá centra, třeba hmatová centra, která zpracovávají signály z těch hmatových vousů, tak se zmenší o 28%. Na jaře nebo v létě to zase doroste té bělozubce zpátky, takže to nestratí, má to jenom skutečně na přechodnou dobu. Ku podivu, když budete tu bělozubku chovat v umělých podmínkách a zajistíte jí dostatek potravy, dokonce i když ji necháte stejnou délku dne, aby se prostě den neskracoval, tak jak to přes zimu bývá, tak stejně si ten mozek zmenší. Prostě má to tam zařízené nějak jináč.
Očividně je to pro ní důležité. Ví, že bez tohoto triku by nepřežila.
Mozek je měkká tkáň. Jakž takž si dokážeme představit, že by šel zmenšit. Jenomže jiné druhy rejsků jdou ještě dál.
Takový rejsek obecný, tak ten si zmenší i lebku. A zmenšovat kosti, to už není žádná legrace. A on tu lebku zmenší zase na zimu o 15% a v létě si ji zase zvětší do původní velikosti. On zmenšuje i ten mozek v tom vevnitř, jo? Ale zmenšuje to i s tou lebkou. A vědělo se, že v rámci populací, když budete chytat náhodně rejsky od jara do podzimu, přes zimu a pak zase do jara, takže nechytnete po každé stejného, ale budete mít vždycky nějaký průměr té populace, tak zjistíte, z jara do podzimu se vám zvětšují, přes zimu se vám ten průměr zmenší a z jara do léta se vám zase bude zvyšovat.
Jasný důkaz. Rejskovi se hlava průběžně zmenšuje a zvětšuje.
Jenže přesná data konkrétního jedince dosud chyběla.
Teď vědci u rejska šedého, to je americký rejsek, to udělali individuálně. Prostě sledovali ty rejsky, jak mají velké tělo, v průběhu celého roku, i přes tu zimu. A použili k tomu počítačový mikrotomograf, počítačový tomograf možná někdo zná, protože tím byl vyšetřen. Tahle ta zobrazovací technika vám ukáže všechno, co máme uvnitř v těle. Takže vám ukáže i kosti. Takže tam se třeba dá změřit ta kost u toho zvířete velmi, velmi přesně a v časové řadě. Jo, jak je velká ta stehenní kost na podzim, jak je velká v prosinci, jak je velká v únoru a jak je velká potom třeba v květnu. A ukázalo se zase, že ty kosti se zmenšují. Takže i tu stehenní kost má ten rejsek šedý přes zimu menší, kratší. Ono možná mu to mění i pohyb, protože když máte kratší končetiny, tak se pohybujete jiným způsobem. Jestli tohle je pro něj taky výhoda nebo není, to zatím nevíme, to se zatím jenom spekuluje.
Kdyby to nemělo smysl, nezmenšoval by se.
Zimní nedostatek potravy nějak vyřešit musí. Tenhle problém řeší všichni drobnější živočichové.
Je to zajímavé, protože další velmi malí savci jsou netopíři a ti tohle to neprovádějí. Ti buď usnou, že jo, upadnou do toho zimního spánku, do hibernace a šetří energii tím, že zpomalí všechny ty životní pochody na minimum a řada netopírů před tou zimou zdrhne. To jsou tažní netopíři, kteří uletí někam pryč, aby se dostali do oblastí, kde té potravy je dostatek. Takže tohle to je aktivní způsob zdrhnutí, tah, ale stejně tak je aktivní to zmenšování, kdežto ten zimní spánek je pasivní strategie přežití zimy.
Do jaké míry je zmenšování rejsků na zimu výjimečné řešení?
Ukazuje se, že u těch malých živočichů, těch malých savců, to může být strategie, která je poměrně rozšířená. Zřejmě u těch rejsků je to obecně rozšířené, ale vědci to neprostudovali tak podrobně, ale zjistili to třeba u malých drobných lasicovitých šelem, u lasiček. I ty si zřejmě na zimu zmenšují tělo, zmenšují hlavu, zmenšují mozek. Takže těch živočichů, kteří procházejí zmenšením a zvětšením, je celá řada. Tohle to nejsou studie, které by byly zajímavé jenom pro zoologii, ale určitě si je se zájmem přečtou i lékaři. Protože to zmenšování ani možná je tolik nezajímá, ale co je určitě zajímá, je, že si ten živočich dokáže potom na jaře to tělo zregenerovat, zase znovu zvětšit. Představme si, že někdo je těžce nemocný, má postižené nějaké tkáně nebo orgány, nebo mu trpěl nějaký úraz a teď teda se mu to těžko hojí. Kdybychom věděli, jak to tihleti rejsci dělají, že si vlastně to tělo obnoví, tak bychom to možná mohli v tom lidském těle taky rozjet a možná by to uzdravování bylo lepší a rychlejší.
Inspirace pro medicínu.
Těch máme v přírodě veliké množství.
A kdybychom se na zimu zmenšovali, víte, kolik bychom ušetřili za topení?
Prázdninové meteory patří legendárnímu Sherlocku Holmesovi. Pro rozhlas vznikla řada zpracování původních detektivních příběhů, ale i zcela nových, napsaných přímo pro Meteor.
Sherlocka Holmese v rozhlasových studiích namluvil nejprve Bohuš Záhorský.
Po pěti dílech, natočených roku 1965, zdědil Svatopluk Beneš nejenom roli Holmese, ale i hereckého představitele doktora Watsona.
Tím byl Jaromír Spal. Úlohu věrného přítele slavného detektiva plnil hned ve 13 případech.
Ale jeho éra skončila s koncem let 70. Krátce na to zemřel.
Trvalo 5 let, než Svatopluk Beneš našel nového parťáka.
V mezidobí se mu Watsonové jaksi střídali.
My dnes uslyšíme promlouvat doktora hlasem Josefa Bláhy, kterého jistě znáte všichni například jako inspektora Bouše ze seriálu Hříšní lidé města Pražského.
Vydejme se tedy za dobrodružstvím, které Meteor vysílal poprvé 25. května roku 1985.
Uvádíme původní neskrácenou verzi Sherlock Holmes a případ s čtverzubcem. Pokud nás právě posloucháte ze záznamu na internetu, případ Sherlocka Holmesa z důvodu autorských práv nezazní.
Případ si ale můžete poslechnout na meteor.rozhlas.cz v článku o dnešním vydání pořadu. A to až do 18. srpna.
A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.